Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Izrael bo vzpostavil popoln nadzor nad Gazo in izkoreninil Hamas.
Šefic delovno gradivo zakona o obnovi in razvoju je pripravljeno, zdaj je na vrsti vlada.
Na odboru za zdravstvo se predstavlja verjetna naslednica Daniela Bišiča Loredana.
Vreme po noči se bo zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, po nižinah zjutraj megleno. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Karitas je ljudem v stiski, ki so jih prizadele avgustovske poplave, razdelila za več kot 4 milijone evrov pomoči zbrane z darovi posameznikov in podjetij. V septembru so sodelovali tudi pri izplačevanju polovice od 10 milijonov evrov vladne finančne pomoči. Finančna pomoč Karitas je do sedaj zajela več kot 4800 gospodinjstev. Od pomoči zbrane z darovi posameznikov in podjetij je organizacija 3,5 milijona evrov razdelila v obliki finančne pomoči gospodinstvom in približno 500 tisoč evrov v materialni obliki. Preostanek zbranih sredstev bo Slovenska Karitas, ki spremlja dogajanje na prizadetih območjih, razdelila do konca oktobra. Tisti, ki lahko obnavljajo domove, potrebujejo predvsem finančna sredstva in zanesljive izvajalce del. Na odboru za zdravstvo poteka zaslišanje kandidatke za ministrico za zdravje Valentine Prevolnik Rupel. Kot je napovedala, je v uvodnem nastopu predstavila paket ukrepov za povečanje dostopnosti do osebnega zdravnika in za skrajševanje čakalnih vrst pri zdravstvenih storitvah, kjer je to nujno zaradi ogrožanja življenj. Če bodo člani odbora in nato tudi državni zbor podprli imenovanje aktualne državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje in članice Strateškega sveta za zdravstvo, bo na čelu zdravstvenega resorja nasledila Daniela Bešiča Loredana. Slednji je odstopil, ko je Glas ljudstva zahteval njegovo glavo, predsednik vlade Robert Golob, ki ga je sicer podpiral do zadnjega, pa na presenečenje mnogih dejal, da je minister izgubil njegovo zaupanje. V Sloveniji že drugo leto zapored poteka dan odprtih vrat zobozdravniških ordinacij. V akciji sodeluje več kot 50 zobozdravniških ambulant z vseh delov Slovenije. Skupno je razpisanih več kot 500 terminov, na katerih zobozdravniki pacientom ponujajo posvet o njihovem ustnem zdravju in težavah, ki jih imajo. Predsednik odbora za zobozdravstvo pri zdravniški zbornici Krunoslav Pavlovič je povedal, da je odziv velik, saj so zasedeni vsi termini. Dan je namenjen pacientom, ki ali nimajo zobozdravnika ali pa zaradi različnih razlogov že dlje časa niso bili pri zobozdravnikov ali pa jih je morebiti predvsem strah, ki jih omejuje pri tem, da bi storili prvi korak.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Četrti dan po napadu Hamasa na Izrael razmere v sveti deželi ostajajo napete. To popoldne je Hamas z raketami napadel izraelsko mesto Aškelon. Izraelska vojska je raketirala pristanišče v Gazi. Izstrelki Hezbolaha pa so padali na sever Izraela. Ker je vlada v Jeruzalemu uvedla blokado Gaze, skuša Svetovna zdravstvena organizacija vzpostaviti humanitarni koridor. Opozarja, da njenih zalog na območju, Gaze zmanjkuje, bolniki v bolnišnicah pa jih nujno potrebujejo. Tuje države medtem skušajo evakuirati svoje državljane. Črna gora je v domovino danes prepeljala 100 ljudi. Na letalu je bilo tudi 17 Slovencev. V Italiji sta pristali letali s približno 200 ljudmi. Poljska je iz Izraela odpeljala že več kot 600 svojih državljanov. O dogajanju v Izraelu smo se pogovarjali z geopolitičnim analitikom dr. Bogomilom Ferfilo. Pogovor je pripravil Marcel Krek.
Doktor Bogomil Ferfila, ste dober poznavalec tudi razmer na Bližnjem vzhodu. Zakaj je prišlo do takšne eskalacije v Izraelu prav v teh trenutkih? Morda zaradi mednarodne pozornosti, ki je bolj na Ukrajini v tem trenutku?
No, te islamski skrajneži, bi rekel, manj pozornosti posvečajo Ukrajini. Treba je nekaj poudariti, ne? Tudi mineva tudi natanko 50 let od vojne, prve vojne, v kateri sem jaz bil, in to je bila napad Egipta na isti dan, kot so ga izbrali Hamasovi zločinci, in sicer to je na dan največjega židovskega praznika očiščenja in zbližanja z Bogom. Tako kot so Egipčani to pred 50 leti izkoristili za napad preko Sueškega kanala, je sedaj pravzaprav ta tolpa zločincev izkoristila za napad na Izrael v upanju seveda, da bo pozornost Izraelcev usmerjena bolj v ta praznik. Je pa res, treba je to poudariti, da je tu popolnoma zatajila izraelska obveščevalna služba, da je tu popolnoma zatajila izraelska vojska in tudi politični vrh, kajti kar nekaj indicov je bilo, da se to lahko zgodi.
Pa zakaj po vašem mnenju je prišlo do take hude napake pri izraelskih obveščevalnih podatkih in napakah izraelske vojske? Kaj je temu botrovalo?
A veste, Izraelci sami poudarjajo, torej, da imajo najboljšo vojsko na svetu, najboljša ni, ampak ene tretja ali pa peta verjetno je. Zlasti piloti so verjetno najboljši na svetu, tudi zaradi tega, ker so ves čas v vojnih oziroma vojaških operacijah. Treba je tudi videti, da od ustanovitve države Izrael 1948. leta je bila vojna v povprečju na vsake 4 leta. Zadnja vojna z Gazo je bila pred 2 leti, tako da ta, bi rekel, nepazljivost izraelskega vodstva je težko opravičljiva. Res da je tudi sam predsednik Netanjahu prispeval k zmanjšanju, bi rekel, neke varnostne pripravljenosti s temi svojimi kolobocami z vrhovnim sodiščem, ki je te kolobocije so razdelile Izrael in je tudi to prispevalo k manjši budnosti. In izgleda, da so ti Hamasovci, ki morate vedeti, da prej niso bili tako, to ni tako skrajna, kljub temu, da so bili na seznamu terorističnih organizacij, ampak sami Izraelci se, naprimer pred 2 letama, ko so imeli zasedeno Gazo, se niso odločili uničiti Hamasa, ker so mislili, da se bo z njimi vseeno dalo dogovoriti. Jaz bi rekel, da so prišli Hamas pod vpliv teh skrajnežev, tudi bolj skrajnih organizacij, kot je Hamas, naprimer islamski džihad. Videl sem, da se poveljnik te operacije dogovarja tudi z islamskim džihadom in vse to je prispevalo, da so izkoristili trenutek in se odločili za napad, ki je seveda totalno samomorilski. Vidimo, da je umrlo že okoli 1500 Hamasovcev. Jaz se upam napovedati, da bo število civilnih žrtev v Gazi, torej najmanj nekaj tisoč. Je pa res, da bo izraelska vojska imela izredno težko delo, hkrati z političnim vodstvom, ravno zaradi teh ugrabljenih talcev, zaradi ugrabljenih vojakov, ki jih bo Hamas in tudi ta islamski džihad nedvomno uporabil kot živi ščit pred napredovanjem izraelske vojske.
Ja, če se ustavijo prav pri teh ugrabljenih in talcih, Izrael nadaljuje z zračnimi napadi in obstreljevanjem Gaze, Hamas pa je zagrozil tudi z usmrtitvami teh talcev, od tega očitno še ni storil, se morda v ozadju odvijajo določena pogajanja, kot posrednik se omenja tudi Katar.
Ja, Katar je država, ki je, to je zelo majhna, je pa zelo bogata. Ima naprimer mnogo več denarja kot naprimer mnogo večja Saudska Arabija. To mi tega ne vemo, kajti Saudska Arabija ogromen del teh naftnih dohodkov porabi za lastno prebivalstvo, da ga pač drži v nekem stanju kooperativnosti. In Katar je tisti, ki največ zalaga z denarjem Hamas in tudi druga skrajna gibanja, kot je naprimer Hezbolah. Seveda, Katar je verjetno tudi pod pritiskom ZDA ponudil pogajanje, vendar moramo vedeti, da to, kar se je zgodilo Izraelu, je ekvivalent ameriškega 11. septembra, s tem, da so bili tu Izraelci strahovito ponižani. Torej, oni so mislili, da tudi tista ograja okoli Gaze, 50 km ograje, v katero so investirali milijardo dolarjev, prepričanje, da so nepremagljivi in se je to strašen pokol, 600 mrtvih civilistov, nikoli ni bilo toliko civilnih žrtev, tako da Izraelci se zaenkrat sigurno ne bodo želeli pogajati.
Ja, dr. Bogomil Ferfila, kako vidite nadaljevanje tega konflikta? Se bodo morda sem vključile še druge države in skrajne skupine? Izrael naj bi že preprečil udor borcev Hezbolaha iz Libanona, ki z Izraelom meji na severu.
Jaz mislim, da ne bo prišlo do eskalacije. Torej, to je pač ta Hezbolah kot skrajno teroristična organizacija na jugu Libanona, ki je seveda ravno tako sestavljena iz izgnanih palestincev iz Palestine, palestinskih skrajnežev. Prišlo je tudi do streljanja v Egiptu, kjer je pač nek policist ustrelil dva izraelska turista, vendar ni nobenih znamenj. Torej, dejstvo je, seveda, in tudi ameriški državni sekretar za zunanje zadeve Blinken je izjavil, da verjetno za tem stoji Iran, ki želi preprečiti zbližanje Saudske Arabije in Izraela. Vemo, da sta torej napovedovali diplomatske stike. Po drugi strani je res, da se na Bližnjem vzhodu torej odvijajo neki procesi pomiritve, ki so zgodovinski. Morda smo kar že malce pozabili, da nekaj mesecev nazaj je Kitajska dosegla velik premik s tem, da je nagovorila z močjo svojega denarja, kajti moramo vedeti, da je v zalivu Kitajska sedaj tista, ki je nadomestila ZDA kot največjega kupca zalivske nafte, in Kitajska je uspela pred nekaj meseci zbližati pravzaprav smrtna sovražnika Saudsko Arabijo in Iran, da sta vzpostavila diplomatske odnose. In jaz bi tudi rekel, da seveda je pa tu, Iran morate poznati, a veste, jaz ga dobro poznam, vem, da je pravzaprav drugač čisto normalna, varna država, ampak je tam, kjer je središče tega islamskega ekstremizma, tam ni varno hoditi, in jaz predvidevam, da so ravno ti ekstremisti spet navezali stike s Hamasom, še z Bolahom in skušali udreti razdor na Bližnji vzhod, da pač smatrajo, da bi povezava Izraela in Saudske Arabije preveč oslabila položaj Irana v regiji. Vendar kakšnega večjega angažiranja tudi Irana ne pričakujem v tej operaciji Gaza.
Ja, morda še zadnje vprašanje, kakšen konec tega konflikta oziroma te epizode tega konflikta predvidevate? Kako vidite tudi delovanje mednarodne skupnosti pri tem? Varnostni svet Združenih narodov spet ni sprejel seveda nobenega sklepa. Žal je to kar precej predvidljivo. Morda tudi, kako vidite prihodnost Gaze oziroma Zahodnega brega? Na čelu Zahodnega brega so bolj zmerni Palestinci pod vodstvom predsednika Mahmuda Abasa. Kako vidite to prihodnost?
Upajmo, da bo konec tega konflikta. Torej, nedvomno, torej bojo tu boji, jaz mislim, do zasedbe Gaze. Izraelci so preveč ponižani, da bi nehali pred totalno zasedbo Gaze. Druga stvar, prej ko sem govoril o tem, da Izrael ni hotel uničiti Hamasa, lejte, Izrael ve, da ima Hamas štab v, kar je seveda tudi povedno, kleti bolnišnice, mislim, da Šafah v Gazi. To je tisto, namerno izbirajo svoje lokacije tam, da če bi prišlo do napada, da bi bila uničena tudi bolnišnica in bi lahko rekli, lejte, Izrael napada bolnišnice. Ne? Torej, sedaj tu milosti ne bo, Izrael bo izkoreninil Hamas. S tem, da morate vedeti, da zadnje volitve, mislim, v Gazi, ki so bile približno pred 20 leti, te ubogi prebivalci verjetno večinoma niti ne podpirajo več Hamas, ampak nimajo možnosti izraziti svoje politične volje. Tako da Izrael bo zasedel Gazo, se ne bo iz nje umaknil, tako kot se je že pred desetletji, kajti ugotovil, da je Gaza izredno težko obvladljiva, vendar sedaj bo Gazo dalj časa držal pod svojo oblastjo. Potem pa upajmo, da bo prišlo do nekega dogovora z mirnimi Palestinci pod vodstvom Abasa in gibanja Fatah, ki se zauzemajo, in seveda nek dolgoročni cilj Izraela bi vseeno moral biti tudi neka dolgoročna ureditev statusa palestinske države in za izkoreninjenjem Hamasa, ki seveda v svoji ideologiji ne priznava obstoja Izrael, kar ga Fatah in Abbas kot zmerni palestinci priznavajo. Torej upajmo, da bo potem prišlo tudi do koraka naprej pri ustanavljanju te nove palestinske države, seveda z vsemi zagotovitvami svetovnih velesil, ki bodo morale jamčiti neko nedotakljivost meja Izraela, tako da torej morda lahko upamo, da bo na koncu te tragedije nedvomno na obeh stranih in na izraelski in na palestinski vseeno prišlo tudi do koraka naprej v dolgoročnem umirjanju razmer na Bližnjem vzhodu.
Ja, prav gotovo si tega želi v svet. Dr. Bogomil Ferfila, najlepša hvala za vse vaše komentarje in vse dobro želim.
Hvala vam za povabilo.
Pogovor je pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Evropska komisija je odobrila 20 milijonov evrov vredno slovensko shemo državne pomoči za podporo malim in srednjim podjetjem zaradi posledic ruske vojaške invazije na Ukrajino. Komisija je ugotovila, da je shema skladna s pogoji določenimi v začasnem okviru za krizne razmere in prehod. Avstrijska vlada po danes sprejeti odločitvi ustavnega sodišča ne bi smela imeti tako velikega vpliva na sestavo organov javne radiotelevizije ORF. Sodišče je tako del dosedanjih predpisov označilo za neustavne, saj da so v nasprotju z načeli neodvisnosti in pluralnosti sestave organov prve medijske hiše v državi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenski zdravniki, ki delujejo po svetu, so na nedavni strokovni konferenci, ki jo je pripravil Svetovni slovenski kongres, podčrtali nujno spremembo v organizaciji zdravstvenega sistema pri nas. Predvsem je potrebno spremeniti sistem transparentnosti oziroma preglednosti.
Naši vrhunski zdravniki iz Švice, iz Avstrije, iz Kanade, Amerike na tej konferenci povedali, da imajo centralizirano nabavo zdravil.
Je za naš radio povedal dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, ki je pripravil že 12. konferenco zdravnikov, sicer pa je bilo to že 45. vseslovensko strokovno srečanje. Sprememba organizacije zdravstvenega sistema bi bila predvsem v dobrobit pacientov.
Če bi to centralizirali, bi naredili veliko uslugo Sloveniji in pacientom in zdravnikom.
Slišati je bilo, da ima Avstrija enega najboljših zdravstvenih sistemov v Evropi.
Avstrija je zelo blizu, če drugega ne, bi saj njihove najboljše rešitve mogli pobrati, ne pa, da se zmišljujemo eno samoupravno zdravstvo.
Je še dejal dr. Boris Pleskovič. Celotni pogovor z njim najdete na naši spletni strani v rubriki Slovenci po svetu.
Zdaj pa še nekaj besed o vremenu. Ponoči se bo zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno. Obeti pravijo, da bo v četrtek in petek več oblačnosti na Primorskem, drugod bo precej jasno z nekaj jutranje megle. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V soboto bo na zahodu že lahko padla kakšna kaplja dežja, drugod bo še po večini sončno. K temperaturam: ob 18. uri v Ljubljani pretežno oblačno 20 stopinj, Maribor 18, Koper 22. Novo mesto zmerno oblačno 19, prav tako Celje, Murska Sobota pretežno oblačno 18, Ajdovščina 20, Idrija in Kočevje 18, Rateče 14, Mežica 16, Pohorje 15, Babno Polje 16 in Kredarica zmerno oblačno 8 stopinj, piha severozahodnik 21 km/h. Trenutno na cestah ni posebnosti, od 11. do 19. novembra, pravi napoved, bo v Ljubljani na Tacenski cesti. Na Brodu promet potekal izmenično enosmerno vsak dan med 7. in 17. uro. Začela pa so se dela na primorski hitri cesti H6 med Semedelo in Izolo proti Portorožu. Tam promet že poteka samo po enem pasu. Na ljubljanski severni obvoznici bo na odseku Savlje-Tomačevo v naslednjih dneh promet še dodatno oviran zaradi odstranjevanja delovne zapore na nadvozu na Dunajski cesti. Prometna ureditev se bo ves čas spreminjala, med 11. in 15. oktobrom pa bo predvidoma vsako noč med 20. in 5. zjutraj promet iz Smerišiške proti Novim Jaršam potekal samo po enem voznem pasu. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.